วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกเลิกกำหนดการประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เดือนหน้าเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เหตุผลและที่มาของความชะงักงันด้านการทูตครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่ได้พยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือระบอบการปกครองในอิหร่านผลการตรวจสอบของคณะเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศระบุว่าเที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ตกลงในยูเครนเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะถูกยิงด้วยจรวดของรัสเซียข่าวใหญ่อีกเรื่องในสหรัฐวันนี้คือมอร์แกนฟรีแมนดาราผิวดำผู้มีชื่อเสียงออกมาขอโทษหลังถูกสตรีหลายคนกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมก่อกวนรังควานทางเพศรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับถนนในสวีเดนที่ช่วยชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐในช่วงเช้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนเจรจาสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจากที่กำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์สตีฟเพอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเกี่ยวกับเหตุผลและเบื้องหลังการคว่ำแผนเจรจากับเกาหลีเหนือครั้งนี้รวมทั้งผลที่อาจจะตามมาจากมุมมองของนักวิเคราะห์คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสืบเนื่องจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่สหรัฐขอยกเลิกแผนเจรจาสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนวันที่12มิถุนายนเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าให้จับตามองการพลิกผันทางการทูตในคาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้แหล่งข่าวที่ทำเนียบขาวเปิดเผยถึงเบื้องหลังการยกเลิกกำหนดเจรจาครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วยในการบอกยกเลิกการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งจดหมายแจ้งให้คิมจองอึนที่ระบุว่าจากความโกรธเคืองอย่างมากมายและความเป็นประปักษ์ที่ปรากฏอยู่ในแถลงการณ์ล่าสุดของผู้นำคิมจองอึนตนรู้สึกว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการพบเจรจาตามแผนที่วางไว้อย่างยาวนานก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือขู่ว่าจะถอนตัวออกจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้มาแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเตรียมใช้รูปแบบเดียวกับที่สหรัฐใช้กับลิเบียนั่นก็คือเกาหลีเหนือต้องยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดทันทีก่อนที่จะเกิดการเจรจาสุดยอดขึ้นแต่ว่ากรุงเปียงยางนั้นต้องการให้มีการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างค่อยเป็นค่อยไปเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งกล่าวว่าฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้สหรัฐยกเลิกการเจรจาคือคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือที่เรียกรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ว่าเป็นผู้ไม่ประสีประสาทางการเมืองนะครับด้านเกาหลีใต้ผู้เป็นตัวแปรสำคัญที่ให้เกิดบรรยากาศที่ดีก่อนหน้านี้เพื่อนำไปสู่การเจรจาสุดยอดของประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินเรียกเจ้าหน้าที่ประชุมกลางดึกอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะกล่าวแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อข่าวการยกเลิกกำหนดการพบกันระหว่างทรัมป์และคิมนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในจดหมายถึงผู้นำเกาหลีเหนือได้ว่าผู้นำคิมเอาแต่พูดถึงศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่สหรัฐนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ที่มากมายและทรงพลังซึ่งแม้แต่ตนเองก็ยังต้องอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าอย่าให้ถึงเวลาที่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์เหล่านี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าหากเกาหลีเหนือเปลี่ยนใจและยังต้องการให้เกิดการประชุมสุดยอดที่มีความสำคัญก็อย่าได้ลังเลใจที่จะโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายมาหาตนและกล่าวเสริมว่าโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีเหนือได้สูญเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับการสร้างสันติภาพที่ยาวนานและความรุ่งเรืองมั่งคั่งซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์ในวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือเพิ่งปิดสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์พังไกรีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับ แหล่งข่าวจากทำเนียบขาวกล่าวว่าความหวังในการทำให้เกิดการเจรจา ยังไม่หมดไปแต่อย่างน้อยเกาหลีเหนือจะต้องเปลี่ยนการใช้วัวหารที่ทำลายบรรยากาศการเจรจาเสียก่อนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายแอนโทนีบลิงเคนกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในจดหมายถึงคิมจองอึนอาจจะคงไม่ใช่คำพูดสุดท้ายจากสหรัฐเขากล่าวว่าผู้นำทั้งสองกำลังเล่นเกมวัดความใจแข็งโดยต่างฝ่ายก็เชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นอยากจะให้เกิดการเจรจาสุดยอดมากกว่าฝ่ายตนนะครับอาจารย์วิพิงนารังที่สอนวิชาด้านยุทธศาสตร์นิวเคลียร์จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ของสหรัฐกล่าวว่าความคิดขณะนี้ของผู้มองสถานการณ์นั้นมี2ด้านฝ่ายหนึ่งยังเห็นว่ามีทางออกทางการทูตและอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าข่าวล่าสุดนี้คือการยืนยันถึงความล้มเหลวทางการทูตและทางเลือกสุดท้ายที่เหลือคือการบังคับด้วยกำลังให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือนะครับท้ายสุดจอห์นเฟฟเฟอร์จากโครงการ Foreign Policy in Focusของสถาบัน Institute for Policy Studies กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังใช้ไม้หนักในการคว่ำการเจรจาครั้งนี้และยังใช้คำพูดขู่ที่แอบแฝงในจดหมายว่าอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าตนหวังว่านี่คงไม่ใช่โอกาสสุดท้ายและครั้งเดียวของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะหาทางออกให้กับความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สำหรับท่าทีของเกาหลีเหนือเองนะครับเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างจะสงบนิ่งและผ่อนปรนประนีประนอมโดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือได้มีคำแถลงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือที่ระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นมีให้การยอมรับนับถืออย่างสูงต่อความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยประธานาธิบดีคนใดที่จะทำให้เกิดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและเราขอแจ้งต่อสหรัฐอีกครั้งว่าเกาหลีเหนือนั้นเปิดรับโอกาสที่จะขบแก้ปัญหาดังกล่าวในทุกเวลาอย่างไรก็ตามคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้ระบุว่าการตัดสินใจบอกเลิกการประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือตามกำหนดนั้นไม่สอดคล้องกับความปรารถนาของโลกและว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะให้มีการประชุมสุดยอดดังกล่าวเกิดขึ้นครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านในวันนี้นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่พยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือรัฐบาลในอิหร่านแต่ต้องการบรรลุความเห็นพ้องต้องกันของประชาคมโลกที่จะทำให้รัฐบาลเตหะรานนั้นมีพฤติกรรมเหมือนกับประเทศอื่นโดยทั่วไปนายไมค์พอมปิโอแถลงด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังดำเนินการคืบหน้าสำหรับแผนการที่จะใช้มาตรการลงโทษทั้งที่เคยมีมาแล้วกับมาตรการลงโทษใหม่กับอิหร่านโดยมีเป้าหมายที่จะปฏิเสธทรัพยากรและความมั่งคั่งไม่ให้อิหร่านนั้นสามารถนำไปใช้ในสิ่งที่เลวร้ายหรือไม่เหมาะสมได้เมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังจะพบหารือกับประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพยุโรปในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่จะรับมือจัดการกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับ IAEA หรือสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติได้เปิดเผยในวันนี้คือวันพฤหัสบดีว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อจำกัดในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับนานาประเทศเมื่อปี2015นับเป็นการเปิดเผยการประเมินครั้งแรกของ IAEA หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวโดย IAEA ระบุว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตและข้อจำกัดที่ได้รับอนุญาต ในการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมรวมทั้งจำนวนแร่ยูเรเนียมที่มีอยู่ในมือรวมทั้งตามข้อจำกัดอื่นๆอย่างไรก็ตามสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศของสหประชาชาติได้ตำหนิอิหร่านที่จำกัดการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับประธานาธิบดีเซอร์จิโอมาตาเรลล่าของอิตาลีได้ขอให้นักกฎหมายและนักวิชาการซึ่งไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนชื่อนายกิลเซตนายกุยเซปเป้คอนเต้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งทำให้บรรดาผู้อพยพเข้าประเทศหลายคนในอิตาลีมีความหวั่นเกรงว่ารัฐบาลแนวทางชาตินิยมนี้อาจจะเป็นผลให้มีนโยบายผลักดันคนต่างชาติออกจากอิตาลีได้โดยการเสนอชื่อนายกุยเซปเป้คอนเต้นักกฎหมายและนักวิชาการผู้นี้มาจากการสนับสนุนของผู้นำพรรค Five Star Movement ซึ่งได้ที่นั่งมากที่สุดจากการเลือกตั้งในอิตาลีเมื่อเดือนมีนาคมรวมทั้งจากความสนับสนุนของพรรค The League ซึ่งเป็นพรรคที่ได้ที่นั่งมากเป็นอันดับ2พรรคทั้ง2นี้ตกลงร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งจะทำให้มีเสียงข้างมากในทั้ง2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของอิตาลีครับและผลการตรวจสอบหรือสอบสวนของคณะเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศซึ่งมีการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีโดยหัวหน้าตำรวจของเนเธอร์แลนด์ระบุนะครับว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ที่ตกลงในยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2014นั้นตกลงจากเป็นเพราะว่าถูกยิงโดยอาวุธต่อต้านอากาศยานของรัสเซียโดยผลการตรวจสอบของคณะเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศที่ว่านี้ระบุว่าเที่ยวบิน MH17 นั้นถูกยิงโดยจรวดขีปนาวุธบุกจากกองพลน้อยต่อต้านอากาศยานที่53ของรัสเซียซึ่งก็เป็นข้อสรุปที่สอดคล้องกันกับข้อสรุปที่มีขึ้นก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเครมลินนั้นปฏิเสธความเกี่ยวพันใดๆในเรื่องการที่เที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ต้องตกลงการตกลงของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ในยูเครนเมื่อ4ปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด298คนซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวโดยดัชนีอยู่ในแดนลบกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง218จุดปิดที่ 24,669 Nasdaq ต่ำลง50จุดปิดที่ 7,376 Standard & Poor's ก็ปิดตัวที่ 2,714 หลังจากที่ลดลง19จุดเช่นกันในช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ลงนามกฎหมายผ่อนคลายการควบคุมสถาบันการเงินที่บังคับใช้หลังจากวิกฤตการเงินสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2008และในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ของอเมริกากฎหมายฉบับใหม่นี้ผ่อนคลายกฎระเบียบการควบคุมสถาบันการเงินที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ทำให้เหลือเพียงสถาบันการเงินขนาดใหญ่เพียงหยิบมือที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวหลังพิธีลงนามกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายปฏิรูปสถาบันการเงินDodd-Frankที่มีผลบังคับใช้ช่วงปีคริสตศักราช2010ที่ทรัมป์มองว่าเป็นกฎหมายที่มุ่งทำลายสถาบันการเงินขนาดเล็กและเป็นส่วนหนึ่งในการลดกฎระเบียบควบคุมเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐค่ะทั้งนี้กฎหมายปฏิรูปสถาบันการเงินDodd-Frankมีขึ้นในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อต่อสู้กับวิกฤตการเงินสหรัฐช่วงปี2008ที่ทำให้สูญเสียตำแหน่งงานถึง8ล้านตำแหน่งบ้านเรือนกว่า2ล้าน5แสนหลังถูกยึดและธุรกิจ2ล้าน5แสนบริษัทต้องปิดตัวตามข้อมูลของสถาบันการวิจัยนโยบายของมหาวิทยาลัย Northwestern ค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนและญี่ปุ่นได้ออกมาโจมตีแผนการขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐว่าอาจทำให้ตลาดยานยนต์โลกต้องปั่นป่วนหนักค่ะโดยนายฮิโรชิเกะเซโกะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นมองว่าหากการตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนจากต่างประเทศของสหรัฐนำไปสู่การตั้งกำแพงภาษี เรื่องนี้จะทำให้ตลาดโลกเข้าสู่ภาวะผันผวนได้ค่ะขณะที่โฆษกรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนเกาเฟิงได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวจีนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการใช้เหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศในทางที่ผิดได้ทำลายระบบการค้าพหุภาคีและขัดขวางระบบการค้าระหว่างประเทศที่ควรจะเป็นท่าทีของญี่ปุ่นและจีนมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สั่งการให้รัฐมนตรีพาณิชย์วิลเบอร์รอสรวบรวมถึงผลกระทบของการนำเข้ารถยนต์ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศผู้นำสหรัฐมีคำสั่งให้ทางกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบผลกระทบของการนำเข้ายานยนต์ซึ่งรวมถึงรถบรรทุกและชิ้นส่วนจากต่างประเทศตามกฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา232ซึ่งหากพบว่ามีผลต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐสามารถตั้งกำแพงภาษีรถยนต์นำเข้าที่อาจมากถึง125ได้ค่ะทางนี้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ5ประเทศผู้ส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนรายใหญ่ให้กับสหรัฐได้แก่เม็กซิโกแคนาดาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ล้วนแล้วแต่เป็นพันธมิตรสำคัญกับสหรัฐทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามทาง Wall Street Journal ได้วิเคราะห์ว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากองค์การการค้าโลกหรือ WTO ค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอปรับโครงสร้างแผนการเจรจาการค้ากับจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดค่ะโดยทรัมป์ได้ทวีตข้อความถึงเรื่องนี้เมื่อวันพุธว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังดำเนินไปด้วยดีแต่ในที่สุดแล้วสหรัฐจะต้องใช้โครงสร้างที่แตกต่างในเรื่องนี้ซึ่งอาจจะยากเกินไปในการบรรลุข้อตกลงการเจรจาและยากต่อการพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์หลังบรรลุข้อตกลงแล้วค่ะในมุมมองของวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐฟลอริดามาร์โกรูบิโอผู้ที่วิจารณ์โจมตีจีนนั้นมองว่าสหรัฐต้องปรับโครงสร้างการค้ากับจีนมากกว่าแก้ปัญหาการขาดดุลพร้อมแนะให้ทรัมป์เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองในเรื่องนี้และให้ฟังความเห็นจากคนที่รู้ว่าข้อตกลงการค้าระยะสั้นอาจฟังดูดีแต่ให้ผลกระทบเลวร้ายในระยะยาวค่ะทั้งนี้สื่อในสหรัฐจับตาท่าทีขัดแย้งภายในทีมเศรษฐกิจของทรัมป์ที่มีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนการค้าเสรีอย่างสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐและผู้ที่สนับสนุนการปกป้องการค้าของประเทศเช่นโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและปีเตอร์นาเวโรที่ปรึกษานโยบายการค้าของทำเนียบขาวค่ะส่งท้ายกันด้วยนวัตกรรมการเงินนะคะเมื่อธนาคารของรัฐบาลจีน China Construction Bank ในนครเซี่ยงไฮ้เปิดตัวพนักงานต้อนรับที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งทำให้กลายเป็นธนาคารระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบในจีนค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนาโดยบริษัทไอหยูไฮเทคที่ใช้ระบบตรวจจับใบหน้าหรือ Face Recognition ในการระบุตัวตนของเจ้าของบัญชีซึ่งมีความแม่นยำสูงกว่าการพึ่งพาระบบดั้งเดิมปัจจุบันมีธนาคารหลายประเทศที่นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในภาคการเงินนะคะแต่จีนจะเป็นผู้สร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าค่ะนอกจากนี้ธนาคารดังกล่าวยังมีระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าศึกษาข้อมูลการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านแว่นตา VR และสามารถเข้าถึงธนาคารบนโลกเสมือนจริงผ่านสมาร์ทโฟนได้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวที่เป็นสนที่สนใจอีกข่าวหนึ่งในสหรัฐวันนี้คือการที่มอร์แกนฟรีแมนดาราผิวดำผู้คร่ำวอดในวงการเกือบ50ปีออกมาขอโทษหลังจากที่สื่อมวลชนของสหรัฐรายงานว่ามีสตรีอย่างน้อย10คนออกมากล่าวหามอร์แกนฟรีแมนว่าเคยมีพฤติกรรมก่อกวนรังควานทางเพศคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ค่ะมอร์แกนฟรีแมนนักแสดงชายมากฝีมือได้ออกมาขอโทษในกรณีเฉาหลังจากที่มีผู้หญิงอย่างน้อย16รายออกมากล่าวหาว่าเขาได้ก่อกวนรังควานและประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศกับพวกเธอตามรายงานของ CNN ค่ะในแถลงการของฟรีแมนวัย80ปีระบุว่าใครก็ตามที่รู้จักหรือได้ร่วมงานกับผมจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่จะทำเรื่องดังกล่าวด้วยความตั้งใจหรือรู้ตัวว่าจะทำให้คนที่ถูกกระทำไม่สบายใจหรือถูกดูหมิ่นซึ่งการทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นรู้สึกอึดอัดไม่เคยเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจเลยคำแถลงขอโทษของมอร์แกนฟรีแมนนักแสดงอาวุโสที่ได้รับการยอมรับในวงการฮอลลีวูดมีขึ้นไม่นานหลังจากที่สำนักข่าว CNN ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้หญิงอย่างน้อย16คนถูกฟรีแมนใช้วาจาหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศทั้งในกองถ่ายในบริษัท Revelation Entertainment ที่ฟรีแมนเป็นผู้ก่อตั้งรวมทั้งระหว่างการสัมภาษณ์พิเศษทางสื่อต่างๆด้วยค่ะ ในรายงานของ CNN ระบุว่าผู้หญิง16รายเปิดเผยว่านักแสดงชายอาวุโสรายนี้มักจะแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกอึดอัดตั้งแต่วิจารณ์เรื่องเสื้อผ้าและเรือนร่างต่อหน้าสาธารณชนพยายามจะแตะเนื้อต้องตัวพวกเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแม้กระทั่งลวนลามค่ะการเปิดเผยจากหนึ่งในผู้หญิงที่ถูกนายฟรีแมนก่อกวนรังควานทางเพศในกองถ่าย Now You See Me เมื่อปีคริสตศักราช2012นั้นเปิดเผยว่าทีมงานทุกคนถูกสั่งห้ามไม่ให้ใส่เสื้อผ้าที่เน้นเรือนร่างชัดเจนในระหว่างที่นายฟรีแมนอยู่ในกองถ่ายด้วยค่ะมอร์แกนฟรีแมนในวัย80กรัตนั้นคร่ำวอดในวงการฮอลลีวูดมานานเกือบ50ปีด้วยผลงานเรื่องชื่อมากมายทั้ง Driving Miss Daisy และ Shawshank Redemption จุดสูงสุดในวงการบันเทิงคือได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง5ครั้งก่อนจะได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเมื่อปีคริสตศักราช2004จากภาพยนตร์ Million Dollar Babyนอกจากผลงานการแสดงแล้วจุดเด่นของฟรีแมนก็คือน้ำเสียงของเขาค่ะที่ถ่ายทอดลงในสารคดี The Long Way Home และ March of the Penguins ซึ่งได้เข้าชิงออสการ์ทั้งคู่ค่ะมอร์แกนฟรีแมนกลายเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ทุกคนนับถือคนล่าสุดที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศหลังจากกรณีของฮาวิวายสตีนผู้สร้างหนังมือทองของฮอลลีวูดที่ตกเป็นประเด็นเช้าในการรังควานและคุกคามทางเพศนักแสดงสาวจำนวนมากจนนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้แฮชแท็ก MeToo หรือที่หมายถึงฉันก็โดนเหมือนกันเพื่อให้หญิงชายทั่วโลกออกมาเปิดเผยเรื่องการถูกคุกคามทางเพศของตัวเองค่ะนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับปัญหาอย่างหนึ่งของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคือการต้องหยุดชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งขณะแล่นทางไกลและตอนนี้นักประดิษฐ์พยายามแก้ปัญหาด้วยการสร้างถนนที่สามารถเติมพลังงานไฟฟ้าให้กับยานยนต์ได้ซึ่งอาจจะช่วยทำให้รถพลังงานไฟฟ้านั้นมีราคาลดลงได้อีกด้วยไบรอันลินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ครับที่ผ่านมามีการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับและนั่นช่วยทำให้เกิดกระแสนิยมการใช้รถพลังงานไฟฟ้าอย่างไรก็ตามครับยังมีข้อจำกัดประการหนึ่งคือยานยนต์จะต้องได้รับการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งประเด็นปัญหาทางเทคนิคดังกล่าวนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อผู้ขับต้องเดินทางระยะไกลนะครับนักประดิษฐ์จึงใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาถนนที่ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ให้กับรถเมื่อรถอยู่ระหว่างการเดินทางผู้พัฒนาถนนชาร์จพลังงานไฟฟ้ารายแรกคือบริษัทสวีเดนที่ชื่อ Elways ซึ่งร่วมมือกับอีกหลายบริษัทในโครงการที่ชื่อว่า E-Road Alanda นะครับนายฮานเซล CEO ของ Elways ได้เริ่มต้นโครงการนี้เมื่อ5ปีที่แล้วครับเขากล่าวว่าในเนื้อถนนที่รถแล่นไปมีรางความกว้าง15เซนติเมตรสำหรับชาร์จไฟฟ้าติดอยู่ซึ่งรถที่นำมาทดลองมีเครื่องรับสัญญาณอัตโนมัติจากถนนที่มีระบบเติมพลังไฟฟ้านี้และเมื่อรับทราบสัญญาณแขนกลพิเศษจะยื่นออกมาจากใต้ท้องรถและสัมผัสกับรางเพื่อชาร์จไฟนะครับในการทดลองรถบรรทุกที่ติดระบบพิเศษนี้สามารถเดินทางระยะ2กิโลเมตรบนถนนที่ชาร์จไฟซึ่งถูกสร้างขึ้นมาแนวทางดังกล่าวช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องกังวลถึงจุดเติมพลังงานไฟฟ้าและระบบรางก็ติดอยู่กับถนนและทำให้สามารถสื่อสารกับตัวรถได้อย่างอัตโนมัตินะครับข้อดีอีกประการหนึ่งคือหากสร้างถนนที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างแพร่หลายขนาดของแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องใหญ่เท่ากับรถพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันและนั่นอาจจะช่วยให้ราคาของรถพลังงานไฟฟ้านั้นต่ำลงในอนาคตได้ครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนเติมพลังงานไฟฟ้านี้จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านดอลลาร์ต่อกิโลเมตรฮานเซลกล่าวว่าคงต้องใช้เวลาอีก 5-10 ปีกว่าที่จะนำเทคโนโลยีจากโครงการนี้มาใช้ได้ในวงกว้างนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีถนนชาร์จแบตเตอรี่คือ Qualcomm Technologies โดยระบบที่ใช้นั้นเรียกว่า Halo ครับเทคโนโลยีของ Qualcomm มีลักษณะเด่นตรงที่การเติมพลังงานไฟฟ้านั้นจะเกิดขึ้นแบบไร้สาย กล่าวคือถนนจะมีส่วนที่พื้นผิวนั้นสามารถเติมแบตเตอรี่ให้กับรถได้เมื่อยานยนต์แล่นผ่านพื้นผิวถนนที่มีระบบซึ่งเรียกว่า Dynamic Charging ของเทคโนโลยี Halo นี้นะครับ Qualcomm กล่าวว่ากำลังส่งของไฟของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นอยู่ที่20กิโลวัตต์เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วบนถนนทางหลวงหลังจากการทดสอบเป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง Qualcomm ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้มาเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วบนถนนความยาว100เมตรในประเทศฝรั่งเศสและที่การแสดงศักยภาพในครั้งนั้นรถยนต์ได้รับพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งขณะขับเดินหน้าและถอยหลังครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ Voice of America Washington